У Панамі з учарашняга дня знаходзяцца ватыканскія арганізатары сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у гэтай цэнтральнай амерыканскай краіне ў 2019 годзе. Кардынала Кевіна Фарэла, прэфекта дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця, суправаджаюць ксёндз Жоао Шагас, які адказвае за пытанні моладзі, і Марчэла Бедэскі, кіраўнік фонду святога Яна Паўла II. Мэтай візіту з'яўляецца пазнанне прымаючай краіны, яе сацыяльнай рэальнасці і касцёла, сустрэчы з мясцовым аргкамітэтам у панамскай архідыяцэзіі, а таксама азнаямленне з магчымымі месцамі правядзення цэнтральных падзей сусветных дзён. Заўтра, сёння кардынал Фарэл сустрэнецца з маладымі людзьмі ў адной са сталічных парафій, а паслязаўтра ў Лачэр. Сёння кардынал Фарэл сустрэнецца з маладымі людзьмі ў адной са сталічных парафій, а паслязаўтра ў Ла Чорэра, сталіцы правінцыі Заходняя Панама. Сёння кардынал Фарэл сустрэнецца з маладымі людзьмі ў адной са сталічных парафій, а паслязаўтра зробіць тое ж у Ла Чорэра, сталіцы правінцыі Заходняя Панама.